Hari ini pergerakan rentas sempadan Malaysia dan Singapura menerusi laluan hijau timbal balik RGL dan pengaturan ulang alik berkala PCA mula dibuka, dan visual yang anda saksikan ketika ini adalah visual dari Tambak Johor. RGL membabitkan perjalanan rentas sempadan bagi tujuan perniagaan dan rasmi, manakala PCA pula pemegang pas immigration jangka panjang di kedua-dua negara tersebut. Mereka yang layak sudah menghantar permohonan masing-masing sejak 10 Ogos lepas, dan sebagai permulaan bagi kategori pertama seramai 400 orang dibenarkan dalam seminggu, manakala kategori kedua seramai 2,000 orang sehari. Malaysia dan Singapura turut sepakat memuktamadkan prosedur operasi standard SOP berhubung pembukaan sempadan berkenaan. Antara lain, kejayaan pembukaan RGL dan PCA akan menjadi penanda aras bagi pembukaan rentas negara bagi kategori ketiga, iaitu 200,000 pekerja Malaysia yang berulang alik sehari. Ini akan diikuti rentas negara kategori keempat, iaitu pembukaan sempadan sepenuhnya. Dan bagi mengikuti perkembangan terkini pembukaan sempadan ini dan juga jangkaan kesan kepada aktiviti ekonomi dan juga perniagaan kedua-dua negara, kita bersama Wakil Astro Awani di Johor, Siti Nur Akila Omar, yang kini berada di perkarangan panggung opera Permaisuri Zarif Sofia. Akila, teruskan dengan laporan.
Ya, terima kasih Rizal. Sebenarnya saya berada di sini sejak jam 7 pagi, iaitu pembukaan sempadan di Tambak Johor ini. Dan manakala bagi pembukaan sempadan di Second Link pula bermula jam 12 malam tadi. Dan saya difahamkan, apa yang saya lihat daripada pemerhatian saya sendiri, perjalanan rentas sempadan antara kedua-dua belah negara ini berjalan lancar, di mana kita dapat lihat kereta, motosikal dan lebih ramai adalah pejalan kaki sebenarnya daripada kedua-dua belah hala, iaitu daripada Singapura dan juga Johor. Dan menyentuh dari soal ekonomi, sebenarnya kalau kita bercakap pasal ekonomi di Johor ni, sebenarnya ia sangat penting pembukaan sempadan ini pada hari ini kepada rakyat, kepada kerajaan, untuk kedua-dua belah pihak sebenarnya. Kesan dia apabila kita dapat lihat mana kota tiga hari pembukaan sempadan ini telah dibuka, kota tiga hari ini dipenuh dengan permohonan oleh mereka yang layak untuk memasuki negara masing-masing melalui skim RGL dan juga PCA. Dan apa yang saya boleh kongsikan, sebenarnya Menteri Besar Johor, Dato' Hasni Muhammad, juga ada berkata bahawa ekonomi Johor ini sangat bergantung kepada hubungan ekonomi dengan Singapura, yang mana ia adalah border economy. It's a border economy, yang mana ratusan ribu pekerja di Johor sebenarnya bergantung kehidupan kepada ekonomi di Singapura. Dan saya difahamkan sebelumnya berlaku corona ini, terdapat 250,000 pekerja Malaysia yang berulang alik setiap hari daripada Johor ke Singapura. Dan itu melambangkan betapa besarnya sebenarnya kepentingan pembukaan sempadan ini kepada kedua-dua belah pihak. Dan untuk itu kerajaan negeri memikirkan inisiatif untuk bingkasan Johor banyak bergantung kepada kemampuan ekonomi Singapura. Walaupun kita tahu rata-rata negara kini mengalami ekonomi yang perjalanan dia agak lembap, tetapi dengan pembukaan sempadan ini saya kira ia akan memberi manfaat sedikit sebanyak peluang atau ruang baru kepada penggerak-penggerak ekonomi sama ada di Johor ataupun di Singapura untuk terus menjalankan aktiviti mereka. Dan Rizal, sebenarnya apa yang terkesan adalah pekerja-pekerja kita yang bekerja di Singapura yang tidak dapat masuk dalam tempoh 5 bulan ini. Saya difahamkan mereka di sini memang tiada pekerjaan, menggunakan wang simpanan untuk bertahan selama 5 bulan. Saya kira dengan berita pembukaan sempadan hari ini akan memberi mungkin senyuman atau sedikit kegembiraan kepada mereka, kerana mereka akan meneruskan kehidupan mereka dengan ekonomi yang pada masa ketika ini kita sendiri faham. Dan saya kira memang kalau kita lihat, Rizal, sebenarnya daripada segi penelitian saya di Facebook sendiri, masih ada kerisauan, kegusaran mengenai dengan pembukaan ini walaupun ia memberi limpahan, kemungkinan memberi limpahan ekonomi yang luas sebenarnya kepada Johor dan juga Singapura, tetapi ada sedikit kegusaran di kalangan masyarakat yang mana takut ada wujud kluster-kluster baru. Tetapi saya difahamkan Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri menggariskan SOP yang ketat kepada kedua-dua belah pihak yang memasuki Malaysia melalui skim RGL dan PCA ini. Dan saya kira sekiranya SOP ini, Rizal, dipenuhi atau dipatuhi, kemungkinan kluster-kluster itu insyaAllah tidak akan wujud.
Tentunya sepanjang tempoh PKP, PKPP dan juga PKPB yang diadakan sebelum ini, kita dapat lihat bagaimana perbelanjaan, perniagaan kecil dan juga sederhana di Singapura, gerai-gerai contohnya, kedai makan contohnya, di Malaysia, di Johor, juga bergantung kepada pengunjung dari Singapura. Dan melihat kepada mungkin jauh di hadapan, adakah Akhilah melihat ini juga akan memberikan harapan kepada perniagaan, kepada mereka yang berniaga, mereka yang berjual beli di kawasan Bandar Johor Baru tersebut? Adakah ini akan memberikan satu harapan kepada mereka bahawa aktiviti ekonomi, aktiviti jual beli tersebut akan kembali di masa hadapan nanti?
Ya Rizal, saya percaya bahawa itu juga harapan kepada peniaga-peniaga atau restoran-restoran yang berada di sekitar Johor Bahru ini, kerana kebanyakan peniaga-peniaga sama ada peniaga barangan ataupun makanan, pelanggan mereka sebahagian besarnya adalah daripada Singapura yang mana mereka membawa limpahan ekonomi kepada kita sebenarnya. Dan sememangnya kalau diikutkan apa yang saya daripada yang saya ketahuilah, saya berbual dengan sebelum ini bila singgah ke kedai makan, dan pemerhatian saya sendiri apabila saya cover assignment di bangunan Sultan Iskandar yang mana bangunan ini ada menempatkan beberapa lot kedai, dan apabila saya tanya memang kebanyakan mereka terkesan apabila sempadan dibuka, sempadan ditutup, minta maaf, dan apabila sempadan dibuka ni mungkin akan memberi harapan. Mungkin jualan mereka akan meningkat sebab sebelum ini bila tiada aktiviti keluar masuk individu, mungkin jualan pun berkurangan. Tapi sekiranya tambak ini dibuka, dibuka balik, sempadan ini merentas, sempadan ini dibenarkan, makanya akan ada pergerakan keluar masuk, dan daripada situ mungkin akan ada ekonomi atau limpahan ekonomi, kalau tidak dapat banyak mungkin sedikit untuk permulaan ini, Rizal.
Okey, terima kasih Akhilah yang melaporkan daripada panggung opera Permaisuri Zarif Sofia di Johor Bahru, melihat kepada pembukaan sempadan antara Malaysia dan juga Singapura melalui RGL dan juga PCA. Kita akan terus membawa laporan tersebut dalam buletin awan yang akan datang. Seterusnya, Bursa Malaysia diunjurkan kekal stabil dan diniagakan antara 1,550 dan juga 1,600 mata minggu ini, menurut Ketua Pendidikan Rakuten Trade Sdn Bhd Kenny Yee Shen Pin. Tiada pemangkin untuk menggerakkan pasaran tempatan. Tambahnya, dengan ketegangan yang sedang berlaku antara Amerika Syarikat dan China, pasaran dijangka kekal tidak menentu. Sementara itu, Ketua Strategi Pasaran Global Exicorp Stephen Innes berkata angka lemah daripada data jualan runcit China yang dikeluarkan pada Jumaat juga tidak membantu pengeksport Malaysia. Beliau turut maklum harga minyak kekal menjadi kebimbangan kepada pasaran selepas gagal keluar daripada harga julat semasa sekitar $45 setong. Tambahnya, angka terkini keluaran dalam negara kasar juga amat mengejutkan, namun Malaysia lebih berjaya dari segi membendung penularan COVID-19. Data KDNK suku kedua Malaysia yang diumumkan pada Jumaat menunjukkan penguncupan 17.1%, penyusutan sukuan dua digit paling buruk sejak 1998. Untuk minggu baru berakhir, indeks petunjuk utama FTSE Bursa Malaysia KLCI kebanyakannya diniagakan rendah kecuali pada hari Khamis. Bursa tempatan sekali lagi mencatatkan jumlah dagangan tertinggi sepanjang masa berjumlah 27.80 bilion saham bernilai 7.80 bilion ringgit pada Selasa. Ini mengatasi paras tinggi yang direkodkan Jumaat lepas, iaitu 26.65 bilion saham bernilai 9.04 bilion ringgit. Ahli Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad Adam Muhammad Rahim berkata bursa tempatan merupakan bursa yang mencatatkan kerugian terbesar di Asia dengan 0.9% kejatuhan. Bursa Malaysia diheret turun oleh kaunter-kaunter sarung tangan iaitu Top Glove dan Harta Lega, masing-masing susut 15.4% dan 16.3%. Mengikut sektor, indeks bursa kewangan merupakan pencatat untung terbesar sepanjang minggu urus niaga dengan lonjakan 3.0%, manakala indeks bursa penjagaan kesihatan merosot 12.5% di celah-celah aktiviti pengambilan untung dalam kaunter sarung tangan. Dan ringgit dijangka diniagakan antara paras 4.16 ke 4.23 ringgit berbanding dolar Amerika minggu ini. Penganalisis pasaran FXTM, Hantan, berkata dengan ringgit berbanding dolar dilihat masih berada pada kedudukan terlebih beli, kejatuhan sementara dalam minggu ini melepasi paras psikologi 4.20 ringgit kepada dolar boleh pengaruhi purata pergerakan mudah 200 hari dolar Amerika ringgit untuk bertindak sebagai tahap halangan sekitar 4.23 ringgit kepada 1 dolar. Tambahnya, sebarang pencapaian di bawah julat 4.18 ke 4.20 setakat bulan ini boleh menjuruskan dolar ringgit bergerak ke paras sokongan 4.16 yang diuji kali terakhir pada bulan Mac. Sementara itu, Tan berkata indeks dolar masih bertahan pada julat 92.5 ke 94 setakat Ogos dengan perolehan 1% ringgit, sehingga bulan ini menjadikan ringgit terbaik di Asia untuk tempoh berkenaan. Pada minggu ini, Tan berkata pelabur menantikan perkembangan perundingan perdagangan antara Amerika dan China yang sebelum ini dijadual berlangsung pada 15 Ogos 2020. CNBC yang memetik Reuters melaporkan Amerika dan China menangguhkan sesi penilaian perjanjian dagangan fasa pertama itu. Tambahnya, pasaran juga akan memantau sama ada kebuntuan mengenai pakej rangsangan fiskal Amerika pusingan selanjutnya dapat diatasi. Andai kata situasi ini hanya menjuruskan kepada perkembangan negatif untuk dolar, Tan berkata ia boleh mendorong mata wang Asia termasuk ringgit untuk meninjau peluang peningkatan berbanding dolar Amerika. Sejak beberapa minggu lepas, Tan berkata ringgit terus kekal kukuh pada paras 4.20 ringgit berbanding dolar Amerika. Ini walaupun keluaran dalam negara kasar Malaysia untuk suku kedua 2020 mencatatkan pertumbuhan terendah menguncup 17.1%. Beliau seterusnya melahirkan keyakinan bahawa langkah moneteri dan sokongan fiskal yang dilaksanakan akan terus membantu negara memasuki era selepas berakhirnya pandemik COVID-19. Ini meskipun risiko menurun masih lagi menyelubungi ekonomi global.
Dan niaga hadapan minyak sawit mentah MSM di Bursa Malaysia Derivatives dijangka dalam julat antara RM2,600 dan RM2,750 satu tan minggu ini. Menurut pedagang minyak sawit David Ng, pasaran diunjurkan kekal lengang ekoran kekurangan petunjuk baru. Dan juga untuk minggu baru berakhir, kontrak niaga hadapan MSM diniagakan kebanyakannya rendah. Ini berikutan prospek pengeluaran yang lebih tinggi untuk minggu-minggu mendatang dan aliran menurun niaga hadapan menurun niaga hadapan Lembaga Dagangan Chicago CBOT serta Bursa Komoditi Dalian. Sementara itu, pada Ahad, Kementerian Luar telah berbincang dengan negara-negara pasaran tradisi seperti China dan juga India untuk meningkatkan lagi ekspor sawit sekaligus menyuntik semula ekonomi negara. Ia berikutan hubungan dengan kedua-dua negara itu kembali baik selepas berdepan pelbagai cabaran sebelum ini.
Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Hussein berkata, hubungan dua hala yang kembali baik itu akan memberi manfaat kepada industri sawit.
Dalam keadaan COVID hari ini, dengan terjejasnya rangkaian pasaran di peringkat dunia, kita lihat ada peluang keemasan dan untuk menerokai pasaran-pasaran baru. Dan ini saya sedang meneliti, saya sedang melihat bagaimana industri sawit kita, tak kira sawit, kelapa sawit itu sendiri atau produk buah kelapa sawit ni dapat diekspor ke pasaran-pasaran baru termasuk di Timur Tengah.
Sehubungan itu, Hishamuddin menasihatkan peneroka Felda supaya tidak perlu bimbang kerana kerajaan sentiasa berusaha untuk mencari pasaran baru komoditi itu.
Dan Kementerian Kewangan melancarkan portal rasmi bagi mengumpulkan cadangan dan maklum balas belanjawan 2021. Portal berkenaan boleh diakses melalui belanjawan2021.treasury.gov.my. Orang ramai boleh mengemukakan cadangan dan maklum balas masing-masing secara terus kepada kementerian itu sehingga 15 September 2020. Hashtag yang digunakan dalam belanjawan 2021 adalah bajet rakyat dan belanjawan 2021. Empat fokus belanjawan 2021 dipaparkan di laman web berkenaan. Ini termasuk memperkukuh kesejahteraan rakyat menerusi perlindungan golongan mudah terjejas, pemerkasaan dan peningkatan kualiti kehidupan rakyat. Mengupaya kehidupan lestari dengan memberi tumpuan kepada perspektif alam sekitar, sosial dan tadbir urus serta memastikan kelestarian untuk pekerja, pasaran, alam sekitar dan komuniti. Fokus lain termasuk memacu pertumbuhan ekonomi, pelaburan swasta, menjana peluang pekerjaan serta menggalakkan keyakinan dan perbelanjaan pengguna dan pelabur. Memperkasa penyampaian perkhidmatan awam dengan memberi tumpuan, keberhasilan dan perkhidmatan lebih baik kepada rakyat dan memudahcarakan urusan perniagaan dan meningkatkan daya saing negara. Belanjawan 2021 akan dibentangkan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz pada Jumaat 6 November jam 3 petang.
Dan kita akan berehat seketika kembali selepas ini.
Bertemu kembali, kita teruskan dengan perkembangan luar negara. Ekonomi Thailand dijangka menguncup ke paras rekod apabila diumumkan nanti pada hari ini. Ekonomi untuk April ke Jun atau pertumbuhan ekonomi untuk April ke Jun dijangka menguncup dengan COVID-19, berikan kesan buruk kepada sektor pelancongan, perbelanjaan domestik dan pemulihan yang dijangka berdepan kesukaran. Dalam tinjauan Reuters, ekonomi Thailand dijangka menguncup 13.3% pada suku kedua. Pada krisis kewangan Asia 1998, ekonomi Thailand menguncup 12.5% pada suku kedua. Nah, sementara itu, protes diteruskan di Bangkok. The Associated Press melaporkan protes berkenaan kini sudah mula menarik lebih ramai peserta dan keluar daripada lingkungan kampus college.
Peserta protes berhimpun di Monumen Demokrasi Bangkok dengan turut dipantau polis dan berdepan ketegangan dengan sekumpulan kecil kumpulan pro-pemerintah beraja. Sehingga kini masih tiada lagi jumlah sebenar peserta protes berkenaan, namun ia dilaporkan adalah antara protes terbesar dalam beberapa tahun. Penunjuk perasaan membuat tiga tuntutan. Pertama, pilihan raya baru diadakan. Kedua, pindaan kepada perlembagaan yang dilihat memihak kepada kepimpinan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, dan ketiga, menamatkan ancaman dan ugutan kepada mana-mana pengkritik kerajaan. Polis pada Ahad turut menahan beberapa penunjuk perasaan, namun mereka dibebaskan selepas diikat jamin. Tunjuk perasaan ini dilihat turut menyentuh isu sensitif di Thailand seperti pemerintahan beraja di Thailand dan turut umum 10 perkara perlu diubah. Isu pemerintahan beraja adalah sangat sensitif dan ini dilaporkan telah akibatkan media enggan lapor 10 perkara atau tuntutan tersebut. Pada 2014, General Prayut Chan-o-cha melancarkan rampasan kuasa daripada kerajaan pada ketika itu menerusi satu tunjuk perasaan yang besar.
Dan ratusan berkumpul di ibu kota Sepanyol Madrid bagi membantah kepimpinan negara itu dalam menangani krisis COVID-19. Penunjuk perasaan dalam masa yang sama mendakwa wabak COVID-19 hanya rekaan menolak untuk mematuhi peraturan memakai topeng muka di tempat awam serta penjarakan fizikal. Peserta tujuh perasaan turut melaungkan slogan kebebasan dan menolak norma baru ataupun kelaziman baru. Walaupun pihak berkuasa mengarahkan pemakaian pelitup muka, kebanyakan mereka menanggalkannya apabila tiba di Plaza de Colón. Sepanyol berada di tangga ke-11 dengan jumlah terkumpul kes COVID-19 dan angka jangkitan baru kini kian meningkat. Pada suku kedua, ekonomi Sepanyol menguncup 18.5% susulan kejatuhan 60% pendapatan pelancongan dan ekspor yang jatuh 30%. Dan negara ketiga paling banyak jangkitan COVID-19 di dunia, India umumkan projek infrastruktur bernilai 1.46 trilion dolar Amerika sebagai langkah rangsangan ekonomi. Perdana Menterinya Narendra Modi berkata negara itu kini lebih memfokuskan kepada sektor pembuatan dan mengembangkan rantaian bekalan utama dengan syarikat antarabangsa. Dengan kadar sembuh COVID-19 pada 71.7% di India, Modi juga memaklumkan pihaknya sedang jalankan 3 ujian vaksin. Modi yakin vaksin berkenaan akan memulakan pengeluaran sebaik mendapat lampu hijau daripada saintis. Modi mewar-warkan perkara tersebut semasa sambutan kemerdekaan India ke-74 di New Delhi. India mencatatkan lebih 2.5 juta jangkitan COVID-19. Angka kematian pula sudah melebihi 49,000. Dana Kewangan Antarabangsa IMF mengunjurkan ekonomi India mungkin menguncup 4.5% tahun ini dan hanya berupaya pulih tahun hadapan. Dan minggu ini dan juga lepas, kita mula menyaksikan pelbagai negara termasuk Malaysia umum KDNK suku kedua masing-masing dengan lebih banyak angka penguncupan disaksikan. KDNK Zon Euro jatuh 12% untuk suku kedua, Amerika jatuh lebih 9% dan China jatuh 11%. Dan terkini, ekonomi Jepun pagi ini dilaporkan menguncup 27.8% suku kedua tahun ke tahun. Dan kes terus meningkat dengan lebih 200,000 kes baru COVID-19 direkodkan dalam tempoh 24 jam di seluruh dunia. Ini menjadikan kes kumulatif global kini hampiri 21.5 juta. Data terbaru Johns Hopkins University menunjukkan Amerika Syarikat terus kekal sebagai negara paling teruk terjejas.
Ini diikuti Brazil dengan 3.3 juta kes, 15%, manakala India 2.58 juta kes, 11%. Jangkitan COVID-19 di Rusia pula menghampiri angka 1 juta. Sementara Afrika Selatan, Peru dan Meksiko melepasi angka 0.5 juta. Chile, Iran, Spanyol dan United Kingdom catat kes melepasi angka 300,000. Sementara 8 lagi negara merekodkan angka positif melebihi 200,000, termasuk Arab Saudi, Argentina, Pakistan, Bangladesh, Itali, Perancis, Turki dan Jerman. Dalam peringkat itu, negara yang melepasi angka 100,000 adalah Iraq, Filipina, Indonesia, Kanada, Qatar dan Kazakhstan. Negara-negara lain setakat ini masih merekodkan angka di bawah 100,000 kes.
Dan paparan itu mengakhiri Niaga Awani untuk pagi ini. Teruskan bersama kami di Astro Awani, berita segenap dimensi. Salam hormat.